Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere kuulama Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisellu ja minu vastas istub ärikonsultant Alek Kozlov firmast Scrum.ee. Ja tänane saade on selles mõttes veidike eksperimentaalne, et me viime siin otse raadios läbi ühe sellise konsulteerimise sessiooni. Ja mina siis võtan selle rolli, et ma olen ettevõtja, kellel on probleem ja Alek aitab seda probleemi lahendada. Loomulikult selle 45 minutiga me seda probleemi ära ei lahenda, aga vähemalt on see selline väike näidis sessioon, kuidas need asjad võiks minema. Et oled nõus, Alek, et proovime seda nii teha.
Jaa, tere. Ja väga tõesti huvitav ja põnev harjutus, et rääkida muredest ja probleemidest just nii salvestuses, et sellist asja veel ei olnud siiamaani tehtud, nii et ma täitsa põnevusega ootan ja vaatan, et kuhu me jõuame nende 45 minuti jooksul.
Nii, alustame siis sellest, et ma räägin hästi lühidalt, mis äriga tegu on ja mis probleem on ja siis me saame juba edasi minna, sest ma eeldan, et esimene küsimus on see, et vähke selgitada, millega tegu on. Et tegemist on rahvusvahelise konsultatsiooni äriga, see on selline äri, kus on mõned konsultandid, mis asuvad erinevates maailma riikides ja nad käivad siis erinevates maailma riikides oma konsultatsiooni pakkumas. See konsultatsioon puudutab digitaalturundust ja need riigid, kus on seni seda äri tehtud, on päris laia spektriga, mõned on Euroopas, siin Ida-Euroopas, Kesk-Euroopas, Slovakia ja Poola näiteks Leedu, aga on ka kaugemal, näiteks Aasias, Malaisia ja Indias on tehtud tööd ja Lõuna-Aafrikas ja mõnel pool veel. Aga nüüd on juhtunud nagu kaks suurt probleemi. Üks probleem on seoses koronakriisiga see, et ei saa üldse reisida, nendesse riikidesse kohale minna ja on täiesti tumega tulevik, millal seda üldse teha saab. Ja teine probleem on see, et kogu see konsultatsiooni äri on tegelikult väga paljuski nihkunud interneti ja väga palju on sellist tasuta materjali saada ja mõned kliendid ütlevad, et miks ma peaks raha eest üldse ostma koolituste konsultatsiooni, kui YouTube'is saab samu asju tasuta vaadata ja nüüd ongi siis mure, Alek, ma pöördungi sinu poole kui konsultanti poole, et mis ma peaksin nüüd tegema hakkama või kust otsast seda probleemi lahendama hakata.
Päris oluline teema ja eks siis selliseid olukordi on küll ja küll, paljudel on küsimused, et mida ja kuidas. Eks siis proovime vaatama, et esimene asja see, et võib-olla ma mõistaks paremini, et digitaalne turundus, mis see tegelikult täpsemalt tähendab, et mis see nagu siiamaani oli põhi asi, millega teie teenisite raha, miks see inimesed ostsid teie käest?
No me andsime eelkõige business to business sektori ettevõtetele nõu, kuidas nad peaksid looma sisu enda veebi, enda sotsiaalmeediasse, et sealt kaudu saada kliendikontakte. Sest üldjuhul, kui võrrelda need business to business ettevõtteid, siis business to consumer ettevõtetega, näiteks, ma ei tea, karastusjooki või šokolaaditootjatega, siis business to business sektoris on selle asjaga tunduvad kehvemad lood ja nende võimekus sisu luua on tavaliselt madalam ja neil ka sageli ei ole organisatsioonis turundus- või kommunikatsioonispetsialist.
Kas nad ostsid siis teie käest põhimõtteliselt seda, mida nad ise ei suutnud ära teha? Või noh, nagu selles mõttes, et jah, sellega oleks vaja tegeleda, aga meil ei ole kedagi praegu endal ja siis noh, eks siis vaatame, ostame.
No see oli pigem nende jaoks nagu selline äratuskelv ja äratundmine, et me nende koolituste käigus vaatasime üle selle, mis nad seni olid teinud ja siis kritiseerisime, andsime tagasisidet ja selle tulemusena väga sageli juhtus see, et nad pidid palkama endale spetsialiste või agentuuri, kes seda tegema hakkab, sest nad olid seni nagu ära tundmisel, et midagi ei ole hästi või midagi võiks olla paremini ja see meiega kohtumine, meie konsultatsioon andis neile nagu sellise kindluse, et jah, et selle asjaga peaks tegelema hakkama, et see on väärtuslik asi, seda on vaja teha ja praegu me ei tee seda hästi.
Aga noh, ma nagu tahaks ikkagi, kui küsiks veel natukene, et mis asja see tähendab, et et koolitus või konsultatsioon , et sa oled nagu mõnikord sa ütled , et koolitus , mõnikord sa ütled ka .
see oli tegelikult hübriid , see oli iseenesest koolitus , millel olid väga personaalsed konsultatsiooni elemendid , väiksed grupid , võib-olla seal 16 inimest näiteks , ja iga grupis osaleja , kes osales koolitusel , päeva esimene pool oli selline üldine koolituse osa , siis päeva teises pooles see grupp kõik koos analüüsis üksteise töid ja see oli selline noh , personaalsem pool ka , nii et see oli selles mõttes selline hübriidteenus koolitusest ja konsultatsioonist .
miks on siis ikkagi sellisel juhul kohe nimetatud oli koolituseks ?
Sest koolitus on tunnetuslikult kõrgema väärtusega ja selle eest ollakse valmis rohkem raha maksma .
kes seda ütles ? Kus selline teadmine tuleb ?
see tuleb kõhutundest , kogemusest .
Aga mis see tähendab konsultatsioon siis teie jaoks sellisel juhul ? mis see teie jaoks on konsultatsioon ?
no klassikalises mõttes konsultatsioon on see , kui firmasse palgatakse konsultant , kes läheb sinna pikemaks ajaks sisse , uurib , suhtleb erineva taseme töötajatega , on nagu mingi perioodi firma töötaja lausa , sest on see , ütleme , see intiimsuse tase on tunduvalt kõrgem .
ehk siis sellisel juhul nagu teeb seda tööd , mida teised ei saanud ja me täpselt ei tea , et lihtsalt las ta tuleb ja teeb .
no tavaliselt jah , see konsultandi palkamine käib nii , et kellelgi , olgu see omanik või tippjuht , on mingi probleem ja siis ta suuda seda oma töötajatega ära lahendada ja tal ei ole ka ressursse palgata endale pikaks ajaks uusi töötajaid , vaid siis ta võtab lühikeseks ajaks kellegi targa mehe või naise endale abi ja selle tulemusena siis jõutakse järgmiste sammudeni . niimoodi ma arvan , et selline tava ettekujutus sellest asjast on .
mis on konsultandi huvi , noh , sellise mudeli juures saavutada häid tulemusi ?
Sellise mudeli juures , nagu meie pakkusime või ?
ei noh , sellise mudeli juures just , et kui ta lihtsalt on nii-öelda töötaja .
No konsultandi huvi , ma arvan , on see , et saavutada häid tulemusi , et sõna leviks , et ta on hea konsultant , ehk et ta saab oma referentsides rääkida , et ta on selle ja teise ettevõtte aidanud nagu raja peale tagasi .
aga mille eest ta saab palka ?
ta saab palka selle eest , noh , ta saab palka töötundide eest tavaliselt , sest ega tulemuspõhist tasu ju üldjuhul eriti ei maksta , sest see tulemus ei sõltu konsultandist ainult , vaid see sõltub ka paljudest muudest asjadest ja seega tulemuspõhine tasu pole võib-olla päris õiglane , lõpuks talle makstakse ikkagi tehtud töö või kulutatud aja eest .
tagumikutunnid . ehk siis sellisel juhul on see eetiline ?
no kui see on eelnevalt kokku lepitud , siis küll jah
mm-hmm. .
sellepärast , et kui ettevõttes on 1000 töötajat ja üks konsultant tuleb sinna appi nõu andma ja siia midagi ei õnnestu või õnnestub , siis ei saa öelda , et see üks konsultant oli kõik selles süüdi või kõik tema teene, et see nii läks .
jah , ehk siis sellise mudeli juures tõesti nagu natukene vastuoluline see , et konsultant on tegelikult rohkem motiveeritud sellest , et see töö kestaks ja ta saaks endale raha .
absoluutselt jah , tema huvi on võimalikult kaua aega seal ettevõttes veeda ja tegelikult tema huvi on välja kaevata ka võimalikult palju probleeme , mida siis lahendama hakata .
kas see on üks põhjus , miks teie tegelikult panite nii-öelda sellele üritusele , mis teil oli koolituse nimeks , et mitte olla see konsultant , kes teenib tagumikutunde ?
jah , sest see koolitus , noh , ka see formaat , et see tegelikult kestab lühikest aega , see on nagu üks päev või kaks päeva , et see nagu konsultatsioon võib-olla see eeldaks ikkagi natuke sellist sisulisemat ja põhjalikumat tegevust .
nii et okei , see on taustaks , et lihtsalt , et paremini mõista , et kus noh , mille peal me ehitame , aga no nüüd on nagu selline küsimus , et mida teie tegelikult tahate ?
me tahame nüüd jätkata oma tegevust ja ei saa täpselt aru , kuidas seda teha , et meil on kaks probleemi , siis üks probleem on see , et praegu ei ole võimalik reisida , rahvusvaheliselt ei saa klientidega kohtuda , teine probleem on see , et kliendid ütlevad , et järjest rohkem nad saavad tasuta online-kanalites seda infot kätte .
mis see tähendab , jätkata tegevust ? et tegelikult nagu ehk siis tagumikutunnid ?
Noh , põhimõtteliselt kui mu klient on Malaisias ja ma ei saa tema juurde minna , siis ma ei saa tööd teha ja raha teenida . või ütleme niimoodi , et mingil kujul võib-olla saaks seda teha ka online , aga seni on olnud kõik nii-öelda ootel , holdi peal , et vaatame-ootame , et ärme hetkel midagi tee aga see ootamise aeg on juba muutunud päris pikaks ehk et kannatus hakkab otsa saama .
ma ikkagi küsin , et jätkata tegevus , mis see tegelikult tähendab ?
tegevus tähendab seda , et ma tahaks jätkuvalt suurtelt Malaisia , Slovakkia , Leedu firmadelt raha saada selle eest , et ma koos oma tiimiga neid aitan .
ehk siis raha saamine on see , mis on oluline .
no äriettevõttele küll jah , äriettevõttena , sest äriettevõte , kui ta raha ei teeni , siis ta lõpetab tegevuse .
ehk siis me ei räägi väga sellest , et mis on see , mis teie tegelikult pakuks , annaks ja noh , mõtleks klientidele , vaid pigem räägime puhtalt raha teenimisest .
no me selle kaudu , et me kliendile pakume midagi , teenime raha jah , nii et selles mõttes
aga on võimalik minna hoopis praegu teiste valdkondadesse , et , et ilmselt raha saab teenida kuskil mujal . miks , miks just siin ? miks , kui raha teenimisena ongi
maasikaid saaks korjata praegu .
Praegu on väga kuum asi , et , et 16 eurot tund , et põhimõtteliselt ma ei tea , et , et no räägitakse sellistest numbritest , et küsitakse selliseid numbreid
. No esiteks
ma ei tea , mis on tegelikult , ma ei tea , vabalt kõikide kuulajate eest ma kohe ütlen , et ma ei tea sellest valdkonnas mitte midagi , aga noh , see on see , mida Äripäevas oli kuulda .
mina ka ei tea , aga ma arvan , et ma ei oleks hea maasikakorjaja , sest ma ei oska maasikaid korjata ja ma ei viitsi ja lõpuks hakkab selg valutama .
Nagu ühes raamatus öeldud , et kerjata on häbi ja kaevata ei oska .
jah . Mm-hmm. Aga sellepärast ma tahaks selle tegevusega jätkata , et ma olen sellega pikaajaliselt tegelenud ja ma arvan , et ma oskan seda ja seega nagu oleks mõistlik ikkagi jätkata selle tegemist , mis sulle hästi välja tuleb
aga
ja
mida sa oskad . Mis on see seda ?
Seda on antud kontekstis siis sisu loomine digitaalsetesse kanalitesse business to business valdkonna ettevõtetes selleks , et nad saaksid sealt kliendikontakte . Ehk et see on nagu see kitsam spetsialiseerumine .
Sisu loomine .
jah , igasuguste artiklite kirjutamine , raadiosaadete tegemine , Facebooki postituste , Instagrami piltide ja YouTube'i videode ja mis kõik veel .
Aga seda on nii palju , sisu on nii palju , YouTube'is on , miks ma peaks maksma ? mis on see , miks ma peaks seisma järjekorras öösel ja tahtma sulle siia hommikul , et andma sulle raha ja no, saada sisu ?
no tegelikult selle sisu loomisel on peamine eesmärk on see , et enamik klienditeekondi algab Google'i otsingust ja nüüd kui kui sinu veebilehel ei ole piisavalt sisu , siis Google'i otsingus on väga raske orgaaniliselt välja tulla .
seda ütleb igas tudeng praegu .
jah , ja nüüd on vaja luua sinna mingit sisu . Ja nüüd selle sisu loomisel on väga paljud ettevõtted hädas , nad ei oska seda luua ja teevad seda halvasti ja valesti ja keegi ei taha seda sisu lugeda , vaadata , kuulata .
ma võtan tudengi ja ta teeb ju nüüd , paneb mulle kõik need võtmesõnad ja kõik nii edasi , et noh , pluginid , et automaatika juba annab teada mulle .
no tegelikult see päris niimoodi ei ole , sellepärast et noh , võtmesõnadest üksi ei piisa , sest Google'i algoritm on juba piisavalt tark , et ta saab sellest aru , et ainult võtmesõnadega manipuleerides rankingut tõsta on raske . võtmesõnad peavad muidugi ka korras olema , aga aga see konkreetne sisu tegelikult on vaja luua , see on loov protsess väga suuresti . Seal on teatud selline automatiseerimise osa küll olemas jaa , aga tegelikult seal on ikkagi väga suur loovuse osa ka , ehk et see ei ole ainult niimoodi , et me laseme algoritmil otsustada , et need sõnad on vajalikud ja siis paneme või teine algoritm paneb need sõnad järjekorda ja sellest moodustub mingisugune tekst , et seal on ikkagi väga kõrge loovuse osa ka , et sellepärast on vaja , nagu me praegu mõtlesime välja sellise formaadi selle sinu kui konsultandi tutvustamiseks , et seda ilmselt robot ei oleks teinud .
Nii et tekkis uus mingi sõna , loovus ?
just , loovus .
Mis sõna see tähendab sinu jaoks , mis see tähendab , miks see on müüdav , mis seal müüb , et miks ma peaks maksma sinu loovuse eest ?
Sellepärast , et sul endal ei ole piisavalt loovust selles valdkonnas , sinu loovus võib-olla väljendub milleski muus , et kui sa oled näiteks tarkvaraettevõte , siis sinu loovus väljendub selles , et sa oskad häid tarkvaralahendusi luua või koodi kirjutada või mõelda välja midagi muud , aga seda , kuidas seda kommunikeerida , oma klientidele , seda kompetentsi ei pruugi sul olla .
ma ikkagi ei osta praegu seda ära , et mis see tähendab , loovust ? miks ma peaks seisma nüüd ikkagi öösel oma rahakohvriga , et hommikul siseneda siia Äripäeva ja anda see rahakohver üle , et saada sinult loovust , mis see tähendab ?
no see loovus annab sulle , et sinu jaoks see loovus väljendub suuremas käibes ehk et suuremas klientide hulgas , et see loovuse abil , mida me siis koos teeme , aga peamiselt siis mina aitan sul loovalt lahendada seda probleemi ja selle tulemusele saad sina uusi kliente , kelle abil sa saad raha teenida , et tegelikult see see nii-öelda minu ettevõtte pakutud loovteenus aitab sul rohkem raha teenida.
Aga kui ma ei otsi raha, et kui raha ei ole minu jaoks primaarne,
siis ma ei taha sinuga edasi rääkida.
Miks?
Sellepärast, et need ettevõtted, kes ütlevad, et need ei huvita uued kliendid ja need on minu arvates lootused.
Ei, me rääkisime rahadest.
No isenesest ettevõtte, kes ütleb, et ta ei taha rohkem raha teenida, siis ma, mul ei ole ka ühtegi probleemi, mida lahendada.
Okei, okay, kas avalik sektor ei on välistatud sinu klientidest?
Ei ole avaliku sektoris, on, ja selles mõttes sul on õige point, et avalik sektor ei taha raha teenida, avalik sektor teenib mingid muid huve, et kuna, näiteks kui me võtame näiteks mingi kultuuriasutuse, näiteks võtame muuseumi.
Näiteks.
Siis muuseumis on oluline, et seal käiks rohkem külastajaid ja nad ostaks rohkem pileteid ja teeniks ka raha, aga see raha teenimine ei ole nii otseselt vajalik, seal on palju muid asju ka seal on.
Nii.
Muuseum säilitab kultuuri või siis teenib mingisuguseid ühiskondlike eesmärke, aga lõpuks, kui muuseum vajab seda teenust näiteks, siis tema eesmärk on ikkagi saada rohkem külastajaid. Ja noh, teine oluline eesmärk on maine, ehk et jätta mulje et, või ehitada mainet, et see on nagu mainekas, hea, väärtuslik, kvaliteetne muuseum või siis noh, äriettevõtte puhul äriettevõtte.
Või rõõmus, lõbus ja nii edasi, mida iganes, et mida ja, me
mingit,
tahame saavutada.
Mingisugused emotsioonid seal, ja, mis see vajalik on.
Okei, okay. Nii et alustasime hoopis sellest, et teil on koolitus, nüüd räägime loovusest, lihtsalt, et noh, jälle me oleme nagu, et mis on siis tegelikult see, noh, alati, okei, okay, kui me räägime klientidest, et ikkagi esimene asi see, et kes on teie klient, eks ju, et kes on ostja, miks ta peaks ostma?
No praegu kliendid on olnud, me oleme selle ise enda jaoks välja mõelnud, et kliendid võiks olla eelkõige business to business sektoris tegutsevad ettevõtted.
See ei ole klient, see on ettevõtte. Kes on klient?
Klient on tavaliselt selles ettevõttes tegutsev tipjuht või müügijuht või siis vahel, kui seal on olemas ka turunduskommunikatsiooni juht, siis tema, aga üks neist kolmest üldjuhul.
Aga räägi ikkagi, mis elu ta elab. Miks ta peaks nüüd millegi pärast leidma ja või üldse mõtlema selle peale, et ta peab kedagi kaasama.
No tavaliselt see käib niimoodi, et ta on kuskilt kuulnud, et see on väga oluline, et, et ta peab saama, et kõigil ettevõtetel on koduleht, kõigil ettevõtetel on tänapäeval peaaegu juba Facebook ja järjest rohkematel ka Instagram ja nii edasi ja siis nad on selle kunagi endale teinud mingisuguse suure kampaania käigus ja siis see, mis on välja tulnud, ei rahulda neid, et nad vaatavad, et see ei ole hea. Võibolla ütleb seda neile nende naine või abikaasa või laps või sõber, aga nad on aru saanud, et see pole piisavalt hea ja siis nad on natuke segaduses, nad ei saa täpselt aru, mida peaks tegema teistmoodi, et see oleks parem ja nad on kuulnud ka seda, et nende hea koduleht või Facebook või Instagram aitab nende konkurentidel äri teha, aitab uusi kliente tuua, aga nende puhul see ei tööta, siis nad ei saa aru, miks see nii on.
Ehk siis see ostja tegelikult ei mõtle väga strateegiliselt, vaid pigem reaktiivselt tegutseb.
Üldjuhul küll.
On just see õige kliente jaoks. Kas te tahate jääda selliste klientide juures?
Neid on kõige rohkem, ma ütleks, see on üks põhjus.
See on kindlasti, aga kas te tahate just neid kliente?
No isenesest jah, miks mitte, sest väga strateegiliselt mõtlevad kliendid saavad üldjuhul endaga paremini hakkama juba. Nad teevad algusest peale asju õigemini ja siis neil on vähem probleeme ja siis on ka vähem, mida lahendada. Aga sellised kliendid, kes on reaktiivsemad, impulsiivsemad, nende üks eelis on ka see, et nad on valmis reageerima. Noh, näiteks kui ma ütlen, et 5. juunil on koolitus, siis see klient, kes reageerib reaktiivselt 1. juunil, vaatab, et oo, et 4 päeva pärast on koolitus, et mul on just see probleem, et ma tahan ka sinna minna. Strateegiliselt mõttev klient ütleb, et aga mul on see aastaga lender juba täis, et sinna enam midagi mahu. Et selle väga,
see on ka hüpotees, jah.
Et väga strateegiliselt mõtleva kliendi puhul on otsustusahelad väga pikad.
See on hüpotees.
See on hüpotees, aga see on saanud kinnitust ka praktilises kogemuses.
Ehk siis kogemused on erinevad. Et jah, väga tore. Et aga...
Ah, ja siin on tegelikult see sama probleem on ka riikide osas, et väga sageli on küsitud, et okei, Leedus saadakse veel aru ja Slovakiast, aga et miks Malaisia või Lõuna-Afrika, et meil on siin ju Soome ja lähedal näiteks. Ja seal on peamine vahe ongi selles, et Soomes saada tööd, selleks läheb mitu aastat aega, kuna Soome ettevõtete otsustusprotsessid on äärmiselt pikad. Malaisias mul on olnud juhtumeid, kus ettevõtte tellib töö 3 nädala ette teatamisega, kuna nende elu on kiire ja nad on hästi avatud ja on valmis noh , teatud määral ka siis riske võtma rohkem .
Kas nad on reaktiivsed ?
Pigem küll jah , pigem nad on
mitte
reaktiivsed .
Mitte strateegilised ?
Nad on pigem oportunistlikud , ma ütleks , et nad
okay, et see on natukene midagi muud .
Et nad haaravad mingitest võimalustest kinni .
nii et siis tegelikult teie kliendid on hoopis mingi grupp on oportunistlikud ?
jah , neid võib-olla iseloomustab see , et nad on valmis kiiresti reageerima , proovima , eksperimenteerima erinevaid asju , et nad ei ole liiga sellised jäigad ja liiga no nagu pika mõtlemisega .
aga nüüd rääkides natukene noh , nagu siis osakaaludest , et kui palju teil neid kliente , no mõtlen sissetulekute baasil , noh , räägiks rahadest , eks ju , ehk siis strateegilise kliente , reaktiivsed kliente , kes strateegiliselt ei mõtle , pigem hoiavad ja pigem noh , reageerivad vastavalt sellele , kus on midagi kuuldud või võib-olla on oluline , ja siis on veel üks grupp oportunistid .
no ma arvan , et neid reaktiivseid kliente on ikkagi üks 2/3 või noh , ütleme seal suurusjärgus 70% ja siis neid ülejäänusid on seal 30%, et ma nagunii ei oska neid väga lahterdada , et aga mul jääb mulje , et nagu vähemalt 2/3 on neid , kes reageerivad olukorrale ja tahavad noh , enam-vähem kiiresti midagi ette võtta .
Millised siis kukuvad , millised nendest pigem praegu on maha läinud või alla läinud ?
no praegu on kõik ära läinud , sellepärast et ongi see häda , et see nii-öelda face-to-face formaadis selliseid asju teha ei saa ja nüüd ongi noh , tegelikult küsimus selles , et kas peaks võtma rahulikult ja ootama ära , kui jälle saab teha ja maailm jätkab sealt , kus ta pooleli jäi , või tuleks midagi praegu plaaniliselt välja mõelda , et viia kogu see protsess üle digikanalitesse , et seda saaks jätkata siis ma ei tea , ka järgmise pandeemia ajal või mis iganes olukorras , kus ei ole võimalik klientidega näost näkku suhelda .
okei okay, , ehk siis ikkagi üks küsimus veel klientidest , et milline neist , okei okay, , kui me , noh , me rääkisime siin hüpoteesidest , ehk siis mitu korda mainisime , et see on hüpotees ja see on hüpotees , mõned tõestatud ja mõned mitte , et sinu parim hüpotees , mis grupp ärkab ellu esimesena või vajab loovust siin järgmisel nädalal või okei okay, , selle kuu jooksul või juunis ?
no ma arvan , et see grupp ikkagi , kes reageerib reaktiivselt , ehk et need grupid , kelle ärid lähevad käima , et noh , see ei ole küll otseselt nagu business to business , aga mulle nagu tundub , et praegu näiteks turismisektor on selline , mis ärkab ja neil on suured probleemid ja ilmselt seal mõned jäävad ellu , mõned ei jää ja nüüd selle vähese raha pärast , mis turul saada on , kõik võitlevad ja üritavad välja mõelda asju ja meelitada kliente enda juurde , et tegelikult seal ilmselt on selliseid , kes on valmis võtma selle riski ja kulutama mingisugusele loovale sisule raha , seal on neid kliente ja nad loodavad selle abil oma turupositsiooni parandada . Need , kes võib-olla väga pikalt ja strateegiliselt mõtlevad , neil läheb veel aega . siin on muidugi see küsimus ka , et ma automaatselt kogu aeg kipun arvama seda , et strateegiliselt mõtlev on aeglane , et võib-olla see on vale , et võib-olla strateegiliselt mõtlev ei pruugi olla aeglane .
või see persoon väga selge ei ole veel , et kas see tegelikult , see kujutlus sellest strateegilisest juhist on tegelikult , vastab sellele , milline tegelikult strateegiline juht on ? aga okei okay, , et siis hetkel on selline panustamine , sinu panus on pigem reaktiivsetele juhtidele , ehk siis nendele , kellel on mure ja probleem
just.
ja kes sellisel juhul soovib nüüd viimasest jõust luua endale uusi võimalusi , uued rakendused ja lahendused , mille abil jääda ellu . See on see , kelle just. Peale sa praegu hetkel pigem oma meeskonnaga tahad panustada .
jah , just .
Okei , jah , arusaadav , klient on arusaadav , et sellisel juhul nüüd on ikkagi jätkuvalt see küsimus , et kuidas sa siis lähened sellele või mis on see , miks ta peaks ostma sinult , just sinult , mitte aga minna veebi või võtta kedagi praegu tööturul , kes sellega tegeles ja ehk siis tema teebki talle neid asju ära ja arvestades , et raha niigi ei ole ja siis osta veel kalli raha eest teenuse , mille tulemus tegelikult on ka veel suur küsimärk .
Jah , see ongi praegu see põhiline mure .
Mm-hmm. Ma saan aru , et see on mure , aga no nagu mis on ikkagi see väärtuspakkumine ? Milline sina , noh , mis on sinu väärtuspakkumine sellisele kliendile või sellisele juhile ?
Et mille poolest see minu pakkumine on siis parem kui see tudeng , kellest enne juttu oli või siis see mingi tasuta YouTube'i koolitus
või midagi? Siis kuskilt töötuks jäänud turundusspetsialist , kes sellega enne tegeles .
jah , no see ongi tegelikult küsimus , sest väga raske on seda öelda , sest töötuks on jäänud palju häid inimesi ja ilmselt nad on valmis ka üsna väikese palga eest tegema head tööd .
No nii .
Et selles mõttes on tõesti olukord nagu keeruline .
Ja kui tal ei ole veel ka hetkel väga raha võtta .
jaa , sest tegelikult üldiselt turul toimub ikkagi väga suur hinnadumping ka paljudes valdkondades just meeleheitest tingituna , ehk et need inimesed , kes seni hoidsid oma töötasu või konsultatsioonitasu kõrgel , nüüd meeleheitest on need hinnad alla löönud ja tegelikult pakuvad ka noh , mingit tasuta teenust lausa ja selleks , et enda nime populaarseks teha et selles mõttes on see turg üsna segi paisatud selle koha pealt ka , et kui vanasti toimus selline mingi enam-vähem mõistlik , et keegi väga hinnadumpingut ei teinud , siis nüüd on see asi muutunud ja ma arvan , et see on paljudes ärides praegu niimoodi .
Ja sa kindlasti tead sellest punasest ja sinises ookeanist , ehk siis kuulajad , ma arvan ka , et punane ookean on see koht , kus on veri ja hait söövad üksteist ja siis ebameeldiv koht , kus olla , ja siis on sinine ookean , koht , kus tegelikult on mõnus olla ja puhas vesi , ja sina just praegu oma siis nägemuses , et tahadki minna punasesse ookeani .
Jah , praegu kui sa nii ütled , siis see kipub nii tunduma küll , jah .
Aga mis põhjusel ?
No ilmselt põhjus on see , et ei ole väga head ideed , mis see sinine ookean võiks olla .
ahaa , okei okay. . Ehk siis nüüd me räägime , nüüd oleks vaja mingit abi , et oleks loovust ja oleks võimalik tegelikult vaadata hoopis laiemat pilti ja tegelikult mõista võib-olla , millised variante on .
jah .
Tegelikult tulebki alustada võib-olla noh , küsiks ikkagi jätkuvalt , et miks siis valida neid inimesi , kes ise toimetavad sellises punases ookeanis , või teine küsimus on see , et kas , kui palju neist tahaks saada sinisesse ookeanisse tegelikult . kas sa oled läbi elanud nende elu ? Kas sa oled mõelnud , et kuidas nad tegelikult mõtlevad , et noh , ehk siis sa ütlesid , 70% on enam-vähem neid inimesi , kes pigem reageerivad olukorrale juhtidest . See on päris suur protsent ja kas nendest on tõesti kõik täpselt samasuguse käitumisega ? Või on ka mingi teisesuguse käitumisega , kes on valmis asju tegema teistmoodi ?
ma arvan , et valmisolek on olemas ja isegi võib-olla teadmine , et võiks teha teistmoodi , aga juhtub see , et see igapäevaelu reaalsus lööb sisse , mis tähendab seda , et iga päev on vaja tulekahjusid kustutada , probleeme lahendada ja see igapäevane võitlus käib ja selle foonil on väga raske nagu ennast sealt kuidagi välja tõmmata ja strateegilisemalt mõelda ja seetõttu nagu see noh , ütleme , ma ei ole vist esimene , kes selle võrdluse toob , aga kui on talv on ja siis selline kruusatee , mis on pidevalt külmetab ja sulatab , tekivad jääroopad sinna . ja siis , kui sa seal autoga sõidad ja sa saad rööpast välja saad korraks , siis see auto mõne hetke pärast libiseb sinna roopasse tagasi ja sealt enam välja ei saa , et tegelikult see võrdlus on ka äris väga sageli nii , et sul on nagu mingisugune voolusäng või roobas on ees ja see kogu aeg kisub sinna tagasi ja meeletu energia läheb , et sealt seda välja saada .
tõsi , aga miks on vaja autoga sõita ?
jah , see on hea küsimus , sest selle libeda tee peal võib-olla saaks suuskadega või kelguga või jalgsi hoopis paremini sõita , jah .
aga miks on vaja üldse tee peal sõita ?
jah , ka õige . Aga see , et nii keerulisi asju noh , ütleme , miks siis , see võib kohati minna liiga abstraktseks , siis tekib küsimus , miks üldse vaja minna on ?
Jaa , see on minu küsimus praegu sinule , eks ju , ehk siis mida tegelikult ma praegu sinu käest küsingi . aga no okei , tuleme tagasi ikkagi , et sa ütlesid , et see on keeruline , sa hakkasid rääkima , et see on
jaa , sellepärast , et sa oled harjunud tegema mingeid asju , sa oskad midagi , sul on mingid väljakujunenud asjad , mudelid , mis töötavad ja siis , kui need enam ei tööta , siis sa oled hädas , et sa tegelikult ikkagi proovid korrata oma varasemat edu , arvad , et see mudel , mis edu tõi eile , toob ka täna ?
No nüüd ma küsingi , et kas see mudel toob edu ?
Kusjuures ma ei tea seda , sellepärast et see kriis on piisavalt segi löönud elu ja ma nüüd ei tea seda , kas pärast kriisi maailm jätkab sama koha pealt , kus ta pooleli jäi enne või on keskkond täiesti teistsugune , et ma juba nagu eeldada võin , et ta on teistsugune , aga kui palju teistsugune , seda veel ei tea.
Aga me alustasime sellest , et tegelikult teie tahate ikkagi teha samu asju.
Jah, üldjoontes küll. Et minu eeldus on see , et ma tahaks teha samu asju , aga veidike siis kohandada neid muutunud oludel , aga hetkel ma ei ole veel mõelnud selle peale , et peaks täiesti fundamentaalselt midagi teistmoodi tegema .
Ehk siis tegelikult tahate sõita täpselt samadest rööbadest ja
no ütleme siis niimoodi , kui seda rööbaste näide tuua , et ma tahaks sõita samades rööbastes , aga võib-olla paremate rehvidega või teistsuguste rehvidega siis , mis näiteks seal libeda peal paremini hoiaks või ?
Ehk siis jah , on võimalus jätkata ja kindlasti tasub proovida, samas päris riskantne, et mitte teades, et mis, kuhu see kõik lõppkokkuvõttes jõuab. Ehk siis selle risk võtmine on nüüd paljudel juhtidel kindlasti on suur küsimärk, et mida teha, et kas jätkata samas vaimus nagu enne oli ja proovida sellest kuidagi toibuda ja saavutada seda V-mudelid või W-mudelid või U-mudelid või Nike-mudelid, mida iganes seal nagu praegu maailmas räägitakse. Aga teine võimalus on ka, et kaaluda tegelikult uud mudelid. Ja kui me räägime loovusest, et no, ja see oli tegelikult see võtme küsimus, et siis loovus tegelikult ei jää püsima samade mudelite juures, ehk siis loovus on tegelikult see, mis on ju võime näha asjad ei paista, no, et nad on hoopis teist moodi, ehk siis tegelikult on võimalik ära kasutada mingid sellised perspektiivi, mis teistel on peidatud, ehk siis see ongi selle sinise ookeani tegelikult metafoor, ehk siis kuidas, kas te olete oma meeskonnast üldse arutanud oma vahel, ehk siis teid päris mitu inimest oli, on just sellise uue perspektiivi ja uue vaade. Et
ja ikka oleme ja ega selle uue juures on ju teadmatus ja riskid sama suured. Me oleme proovinud mõelda igasuguseid variante, aga nende määramatus on veel suurem kui selle praeguse punase ookeani jätkamine, et tegelikult see sinine ookean on väga riskantne ja see on, ma arvan, see põhiprobleem, mis see teemale hoiab.
Ehk siis tegelikult on mõlemad mudelid on väga riskantsed.
Absoluutselt, jah.
Nii. Ja kuidas siis see otsustusmoment või kuidas see otsustamine tegelikult käis? Et okei, okay, et see risk
no, on alati on lihtsam jääda olemas oleva, kui sul on ebakindel olukord ja vanamoodi jätkates on risk ja uutmoodi tehes on ka risk, siis ma arvan, et see on üsna inimlik selline otsustus, selline alalhoidlik otsustusprinsiip, et siis pigem proovida reformida natukene olemasolevat, see tundub väiksem risk, kui täiesti midagi uut hakata tegema.
Ehk siis lihtsus oli pigem see otsustuskriteerium?
Jah, või siis mugavus või hirmu, ütleme, ja pigem on nagu selle läbikukkumise vältimine, mitte siis nii-öelda õnnestumise lootus või kuidas pidi seda sõnastada, jah, et läbikukkumise vältimine on pigem see kriteerium.
Okei, okay. Ehk siis tegelikult jätkata tegevus, vältida läbikukkumist,
ja
samas müüa loovust.
Ja.
Kas need asjad ei ole oma vahel vastuolus?
No selles mõttes jah, et kui sa mõtled, et ma tahaksin osta teenust kelleltki , kes müüb loovust , et siis võiks ju eeldada , et see , kes sulle müüb seda loovust , on ise ka radikaalne või loov või teistmoodi , et ta ei ole nagu selline vanamoodi nii-öelda vanas kinni
mm-hmm. . Ehk siis tegelikult noh , loovusest , kui me räägime , on selline asi käsikäes nagu failimine , nagu vead , nagu läbikukkumine . Ehk siis kuidas siis , kas teie väärtuspakkumises on selline loovus , mis ei kuku läbi ?
Noh , ütleme , ega sa , väga raske on müüa midagi , kõik tahavad osta ikkagi enam-vähem kindla peale minekut ja selliseid kliente , kes ostaks midagi , sa ütled talle , et ma pakun sulle väga radikaalset asja , aga tõenäosus , et see ebaõnnestub , on suurem kui 50%, et siis väga vähe on neid , kes selle peale lähevad mm-hmm. . Pigem käib see kuidagi niimoodi , et sa müüd midagi enneolematut ja rahustatud , et küll see õnnestub , aga siiski väike võimalus on , et see ka läbi kukub . Et teadlikult selle peale välja mine , et kes nagu noh , ega kui inimene läks kosmosesse või kuule mm-hmm. , et see on ka ikkagi väga radikaalne , innovaatiline , loov lähenemine , aga keegi ei läinud sinna sellise mõttega , et noh , 50-50, et ikka need riskid olid nii ära maandatud kui vähegi võimalik
mm-hmm. . Et noh , sa tõid nüüd innovatsioon mängu , et innovatsioon väga kokku ei lähe sellise asjaga nagu lihtsam ja siis kartus sellest , et on keeruline või raske . Ehk siis innovatsioon on tegelikult see koht , kus asjad luuakse ja tekitakse ja seal on hästi palju eksimusi . Ehk ja samas nagu neid eksimusi on väga raske müüa .
Just .
Küsimus ongi sellest , et noh , minu küsimus , et kas te tahate ikkagi jääda selle kindla peale , noh proovida ikkagi olla sellise mitte innovaatiliste asjade juures või siis proovida ja mõelda ja riskida ja minna innovatsioonis oma ärimudelis ?
No pigem me tahaksime teha seda niimoodi järk-järgult või ettevaatlikult , et mitte lammutada kõike ära , vaid proovida uusi innovaatilisi lahendusi mitte väga radikaalselt , aga samm-sammult siis sinna juurde . Ehk et enne , kui pole selge , et see uus mudel tööle hakkab , siis vana mitte ära lõhkuda .
Okei , ehk siis tegelikult olla nii palju , kui on võimalik ikkagi sellise oma toote juures kinni , nii nagu ta oli .
Jah , ja siis tasapisi sinna innovaatilisi lahendusi juurde tehes .
kas teil endal oleks abi millestki ?
Noh , iseenesest see , mis me siin praegu teeme , see on juba päris silmi avav , selles mõttes , et kui kellegagi väljaspool seisja aga rääkida , kes esitab suhteliselt raskeid või ebamugavaid küsimusi , isegi võiks öelda eksistentsiaalseid küsimusi , et siis sellest on kindlasti abi , see paneb mõtlema . Nüüd lõpuks see otsustuse koht , et kas otsustada ära , et teeme nüüd uutmoodi . See ilmselt peab ikkagi tulema inimese seest , et seda ei saa keegi väljaspoolt peale sundida , aga väljaspoolt abistaja saab pakkuda siis tuge või valmistada psühholoogiliselt ette selleks , et see risk võtta ja midagi teistmoodi tegema hakata .
Ma usun , et selline awareness , situational awareness on ennekõike noh , esimene samm üldse juhtidel , et üldse mõista , et kus meie oleme , mis me teeme ja kuidas ma üldse näen maailma ja kuhu ma tegelikult liigun . Ja sellest hakkabki teekond sinna uue eesmärgini ja sellest lähtuvalt ka strateegia loomine . Ehk siis kui on kindel soov teha seda , mis me oleme alati teinud , sellisel juhul on tegelikult konsultandil väga raske võib-olla midagi juurde lisada . Ehk siis noh , saab lihtsalt toetada ja öelda , et väga tore , ehk siis aga noh , me räägime , vaata , võib-olla minu arusaam konsultandist on hoopis midagi muud , võrreldes sellega , millest me alustasime , kus me alguses rääkisime . Et konsultant on see , kes istub tagumikku tunde ja motiveeritud istuda ja nii kaua , kui on võimalik . Et minu mõistes konsultant on ikkagi see , kes loob ettevõtjale , omanikule väärtuse ja siis see väärtus peab olema siis arusaadav , mõõdetav ja see väärtus sellisel juhul on ka rahas ka võrreldav , ehk siis mis rahas , mida konsultant võib-olla selle töö eest küsib ja ma usun , et tihti just see kahjuks see konsultandi mõistmine või konsultandiks nimetamine pigem tõesti võib seostuda sellise ebaeetilise praktikaga nagu lihtsalt tagumiku tundi istumise ja kahjuks , et see ei ole see konsultatsioon , millest meie , noh , mina ja minu kolleegid räägime . ja noh , ma arvan , et antud juhul oli hea näide sellest , et just kuidas selline arutelu käib ja kuidas avatakse neid uusi nurki , et või perspektiive , mida võib-olla tõesti juhid või omanikud ei , koheselt ei ole näinud . ja tavaliselt neid sessioone ongi , me teeme päris mitmeid enne seda , kui me üldse läheme kuhugi projektidesse või kus me räägime juba reaalsetest tulemustest , et kuna hetkel meie noh , pigem me jõudsime selleni , et jah , et meil vist ei ole väga palju üksteisele hetkel , võib-olla hetkel vähemalt aidata , no minul võib-olla ei ole midagi anda kohe , aga samas , kes teab tõesti , et see arusaam ja mõistmine ja see võib jõuda selleni , et sellist abi ikkagi noh , või järgmist sammu astumist on vaja .
no mina tundsin seda , et need päris rasked küsimused , mida sa küsisid , panid mõtlema võib-olla asjade üle , mida ma ei olnud seni mõelnud või pidasin endast mõistetavaks , et tegelikult ega see lihtne ei ole , selline natukene selline tunne oli , et ma oleks koolis eksamil ja ei tea vastust . aga samal ajal see sunnib nagu kiiresti hakata mõtlema , et mis see asi on ja see pilt isegi selle 45 minutiga sai tüki maad selgem , et aitäh , Alek Kozlov , nõu andmast . mina olen Hando Sinisalu , te kuulsite sisutundide saadet , kus oli külas Alek Kozlov firmast Scrum .
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .